Гепплер Азатлык радиосы. Ertiringiz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 3-nji maý hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Gazastanda owa huzurluk yerlerini hususulaştırmak varadaki kararı garşı protestler devam ediyarka Prezident Nursultan Nazarbayev Ukrayna'daki konfliktleri atladı.
Ol Ukrayna'daki siyasi, sosyal ve iktisadi başarılıklara salgılanıp birinci mayda milli ağdalılık varada duyduruş verdi.
Oğanistan'ın Demirgazı'ndaki Badakhshan vilayetini yaralı tövüşücülerden boşatma için iki etrafta harbi çareler geçirliyar.
Nukatı mühimi ki Talibasar yazı hesab mekanan istirahatı
Aşgabadyň Gureýle atly paraxat etrapçylarynda hususy dükanlaryň eýerlerine sewdan okutlaryny wagtlyň ýapmak barada duýduruş berildi.
Düýün, ýagny geçen ýeşenbi güni Aşgabadyň paraxat 1, 2, 3, 4, 5-nji we 6-njy etrapçylaryndaky ýarym ýerde millerde yerleşen azyk dükanlary ýapyldy.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegini başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Ortiýadyň we Islam döwleti toporuna garşy koalitsiýa boýunça partnerleriň arasyndaky gepleşiklerde Siriýada şol sanda Aleppo şäherinde okatyşyň betedilmegini gazanmak meselesinde bir-birine düşünşmek derejesine ýakynlaşylandygyny 2-nji maýda aýtdy. Düýün ondan ozalky güni we şuň gepleşikleriň ençemesi geçirildi we biz düşünşmeklige gol öýledik diýip Kerry Saud Arabistanyň daşary işler ministri Adel Al-Jubeyr bilen Jenewada geçirilen gepleşikleriň başynda eden çykyş
There are a lot of conversations taking place yesterday, the day before, today.
Emma Kerry hinidem ençeme işin edilmeldigini belledi. Jubeyr Aleppo şäherinde we onuň daşında söwüşleriň güýçlenmegini, ähli gumanitar kanunlaryň bozulmagy diýip ýazgyrdy. Ol soňky hepde Siriýanyň prezidenti Başar Al-Asadyň güýçleriniň amala aşyran howa hüjümlerini tanqid etdi. Hüjümlerde ýüzler çadan wepat boldy. Orta Asiýadan güýçlerini Aleppoda howa hüjümleri besetmäge çağırmazagyny aýtdy. Moskwa okatyşygy besetmek barada halkara derejesinde gazanylan ulalaşygy goşulmadyk. Islamçı sövüşücüleri nişanı aliyandığını aydar. Birleşen Ştatlaryň merkezi Aňtow gullugy Osama bin Ladenin öldürilmegi boýunça reýdiň 5-nji ýyl dönümini belläp, 2-nji maýda internet üstü bilen tanqida tezewar edildi. Reýd edil şuň bolan ýaly real wagt şeklinde saklanlaşdyrylyp internetde görkezildi. Al-Qaidanyň lideri Birleşen Ştatlaryň Harby deňiz güýçleriniň Sial topary tarapyndan 2011-nji ýylyň 2-nji maýynda Pakistanyň Abbottabad atly ýerindäki baş binasynda daňdan öldürilipdi. Merkezi Aňtow Gullugy operasiýanyň ähli pursatlaryny öz içine alýan maglumatlary we suratlary internetde ýerleşdirdi. Şol sanda Bin Ladenin gizlenen ýerini şeýle Al-Qaidanyň terrorçy lideriniň ölümi baradaky habaryň ak tama gowşan pursatyny görkezýän suratlar görkezildi. Tanqidçiler ýaýradylan maglumatlara Twitterde we beýleki sosial ulgamlarynda jogap berdiler we olary çeşirilen hem maskaraçylykly diýip adlandyrdylar. Японияның премьер-министрі Шинзо Абе шөхептеді ортеді сапар едіп, ортетің президенті Владимир Путин білен дұғышышмау, хем Москва білен парағычылы орында формал ұлалышы қол чекмеге планлаштырияр. Абе-нің бірінзі майды Европа юртларына башлан сапардың өңі сирасында журналистлері айтманы өре, Токио-Москва білен Курил адаларына дегішілі территориал давасыны ары алып масаға детмегі сілияр. Японияның демірғазық кенарында ерлешен 4 ада Совет Союзы тарапынан 2-нзі Захан ұрышының соңқы үнлерін басылып алыныпты. Екі орт урушын тамамланмагандан соң давалы адаларын дашында узагы чекен. Капма каршылык себепли парахысылы урунда кылалышыгы хеч вакыт кол чекменди. Кремль АБ-нын 6-нчы майда Ортедин Сочи шәһәренә бармагынын планлаштырылганлыгын ве Путин белән дуушуунда сөүдә хезмәттәшлыгын һәм велек икътисади мәсьәләләре шәһәрдә кавыр халыкара мәсьәләләрен маслахат итчек дигән әйтте. АБ Европа эдиан сапарының чагында Франция, Бельгия, Германия ве Британия Таня варар. Rağın harbi güçlerinin esasan Türkmenlerin yaşayan Başir şehirine İslam devleti topordun elinden alındığı haber verildi. Kurt resmilerinin 1. mayda aytmağına göre Kurtların peşmerga toporu ve şayların yarım harbi güçleri Birleşen Ştatların yol başçılığındaki koalisyanın hova darolarının koldoğuna dayanıp Rağın demirgazığındaki şehri başta Gavab İzyanı öz eline geçiriptir. Kürdistan'ın regional hofsuluk genişi ve Türkmenlerin şayı harbilerinin yol başçısı İslam devleti atlı toporun Başir şehirine bundan beylek gözükçülük etmeyenliğini tasdikladılar. Kürdistan Partiyasının Patriotik Birleşiginin Asso Mamat 30 aprelde Kuleydaki İnçime Ova'nın hem Şolsandı Albu Mafrah ve Mazar Gay Ovalarının hem İslam devleti toporunun elinden alınanlığını aytti. Rağın resmileri Başir şehirinin İslam devleti toporunun sövüşücüler tarafından Mart ayında taze şehirinin kolayında kimiki hücumları amalaşırma için ulananlığını aittiler. Pakistan'ın merkezi şehirinde zehirli suyucuları yiyip ölünlerin sani 33 adama yetti. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanış oldunuz.